sango na vewa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mokondi ya ekolo Congo Démocratique ya bengi lobiloleki ba imboka na kimia mpe na botiki bo bebisi misala ya ba monisi bilongi ya bikolo ya bapaya to ba ambassade. Félix Tshisekedi ya monisi ete communauté internationale lolaka lokola ndakisa ya États-Unis kokota makambo matali bo silisi bo zangi bo kingi na monile ya ekolo Congo Démocratique atako bato basusu bazali na makanisi mosusu libusu ya bapanzi sango na Kinshasa. Félix Tshisekedi apesi longoni na mbuma ya misala malamu ya bukutani ya mbalantuku misato na sambu ya bakondi ba ekolo mpe ba gouvernement eye esalemaki mikolo mileki na kapitale ya ekolo Ethiopie. Mokondi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi alaki kona ministre ya yambu soki azwi misala ya suka miye asengaki na informateur tomopesi sango Augustin Kabuya tango azongeli likambo lielitali makanisi ya bato na kati ya lisanga monene ya politiki na kombo ya Union Sacrée de la Nation. Félix Tshisekedi alobi ete azwi yango mabete bizaleli ya bayi politiki basusu ya lingomba politiki na ye engebene na maloba na ye na politiki bayaka te mpo na kotala baninga kasi mpo na komonisa makanisi. Bato basato mama moko mpe bana na ye babale bakufi mpe minei bazuki mpenza makasi sima ya bopasuki ya bombi moko eye etindami na bato na butu ya mokolo mwaminei mpe ya mitano eye na site ya Sake na Nord Kivu epai ya batomboki ya M23 engebene na société civile ya Isika eye ezali kosala bilan ya mwantango bitumba ya makasi bingalaki na butu ya mokolo ya minei mpe elandisa maki kinosuka ya ntongo ya mokolo mwamitano zinga zinga ya site ya Sake na territoire ya Masisi yango ezali na bakilometele tuku mibale na sambo na sudi esti ya mboka Goma. Misala to ba agence ya ONU ba bwaki mbela lelo po ete manso ma salema nantina ya kubatela bana bake mpe mabota maye makangami kati na bitumba ya M23 na FRDC na monile ya RDC. Kulanda misala miye mia ONU pene na batu nkoto kama mibale na zomi na mitano ba susu ba bakisami na kuleka nkoto kama mitano ba ye bakima bisika bia bango ya kuvanda nzinga nzinga na Goma pe bituluku misusu bakimi na nzela ya Minova na Sud Kivu. ONU elobi pene na bato bakima bitumba milion sambo bazali na monyele ya RDC. Na mayema talibo sembo basambeli ya Salomon Idi ba beleli mokano ya cour militaire eye ebwakisaki mokolo mwazomi na misato ya sanza ya mibale loleki bosenga ya botiki mpo na mwantango ya kupesa klia na bango nzela ya kukende komisali sanzoto na mikili ya poto engebene na bosenga ya minganga na auditoria general. Maître Hervé ya kese moko ya basambeli ya Salomon Idi Kalonda asakoli ete asakoli elobi actualite.cd ete likambo lina lizali na oyo babengi na lopoto situation impasse to ya kulekela mayele kur esengaki ete mo fundami Salomon Idi akende komisalisa na clinique universitaire to na l'hôpital HJ. Lelo mokolo mwamitano kusambisa mosusu esalamaki na likambo litali Stanis Bujakera na boloko ya makala sima ya sanza moko ya treve to ya bukitisi. Bosambiselo etombolaki lisusu likambo ya ponami ya nganga ya mayele to expert po na botali na bozindo. Kasi tribunal ezali lokola kukutana na mikaka katano ya kusilisa misalami ye mpe litindi ya mbo na isambi seno ya na mafusu ni na deki. Tondo mingi na bina.